Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată-ne în fața unui nou drum prin paginile Vechiului Testament. Ne întoarcem de fapt la Ezechia, împăratul lui Iuda, care se confrunta acum cu o situație limită.
După ce Israelul a fost dus în captivitate, este vorba despre regatul de nord, armata asiriană bătea acum la porțile Ierusalimului pentru a lua cetatea în stăpânire și nu numai atât. Așa cum am văzut în episoadele anterioare, împăratul Asiriei dorea să scoată poporul din țara lui și să-l ducă în robie, lucru pe care nu l-a ascuns. Vă duceți aminte de cuvintele pe care Rabșache, slujitorul lui Sanherib, împăratul Asiriei, le-a transmis poporului? Iată cum sunau ele. N-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu măslin de unde lemn și miere și veți trăi și nu veți muri. Interesantă promisiune. Dacă comparați cu ceea ce le-a spus Dumnezeu atunci când i-a scos din țara Egiptului, veți vedea ce încerca de fapt acest împărat să facă. Acestea au fost cuvintele menite să determine poporul să-l abandoneze pe Ezechia și să se predea. Era o situație dificilă, nu-i așa? Ei bine, ceea ce este de admirat la Ezechia în această situație este direcția în care se îndreaptă el după ajutor. Spre deosebire de mulți conducători moderni, Ezechia nu se îndreaptă către alianțe militare sau economice, ci către Dumnezeu. În momentul în care a înțeles cât de gravă era situația, Ezechia a alergat la Domnul. Pocăindu-se înaintea lui Dumnezeu, el solicită ajutor din partea lui. Iar Dumnezeu nu întârzie să răspundă. De fapt, acesta este locul în care ne-am oprit în incursiunea noastră din capitolul 19. Să revenim deci la versetul 6 din acest capitol 19 din cea de-a doua carte a împăraților pentru a vedea care este răspunsul Domnului. Cel prin care transmite Dumnezeu acest răspuns este profetul Isaia. Deci, versetele 6 și 7. Și Isaia le-a zis, iată ce se spuneți stăpânului vostru. Așa vorbește Domnul. Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au bat jocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el un duh care îl va face ca, la auzul unei vești pe care o va primi, să se întoarcă în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Aceste cuvinte sunt de fapt o profeție, una care a fost împlinită întocmai. Observați, vă rog, încurajarea dată de Isaia împăratului. El spune, nu te îngrijora cu privire la acest om. El nu va veni în cetatea ta. Este doar un lăudăros. Dumnezeu i-a văzut îngânfarea și i-a auzit blasfemia. Domnul se va ocupa de el, nu te îngrijora. Așa cum am văzut, Ezechia a venit la conducere într-o perioadă tulbure, nesigură, dificilă pentru țară. Împărăția din nord fusese luată în captivitate de asirieni. Acum, oștile asiriene sunt la porțile Ierusalimului. Acest fapt ar fi de ajuns pentru a-l înspăimânta pe Ezechia. Numai că la acest complex de probleme se adaugă și atitudinea și mesajul insultător al lui Rabșache trimisul împăratului Asiriei. El se laudă cu puterea și măreția Asiriei și cu ceea ce va face Asiria din Ierusalim și își bate joc de ideea că Dumnezeu i-ar putea elibera pe copiii lui Israel din mâna asirienilor. Bietul Ezechia tremură deja sub atâtea amenințări, ceea ce este firesc, pentru că el abia învăța să-i ceară Domnului ajutorul și să se încreadă în el. Dar putem spune că Ezechia a învățat bine această lecție. El îl lasă într-adevăr pe Dumnezeu să se ocupe de dușmanii lui. Ce bine ar fi dacă am învățat și noi să-L lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de dușmanii noștri. Problema este că cel mai adesea ne ocupăm noi singuri de ei și ne îndepărtăm de poziția de încredere în Dumnezeu. Atunci, El nu mai poate lucra în folosul nostru. Drept rezultat, nu reușim să ieșim biruitori. Dragi ascultători, Domnul se poate ocupa de dușmanii noștri mult mai bine decât noi. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Ezechia. Observați numai cum se derulează evenimentele. Rabșache, plecând, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachish. Atunci împăratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirhaka, împăratul Etiopiei. I s-a spus, iată că acela a pornit cu război împotriva ta. Și împăratul Asiriei a trimis sol din nou lui Ezechia. Rabșache s-a întors la stăpânul lui și l-a găsit în război cu Libna. O manevră de amenințare din partea Etiopiei l-a împiedicat să pornească imediat atacul împotriva Ierusalimului. El îi trimite lui Ezechia următoare scrisoare de avertizare. Așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi zicând, Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit. Și tu să fii zbăvit. Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei au izbăvit ei pe Gozan, Haran, Rețef și pe fiii lui Eden din Telasar. Unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împărații cetății Sefarvaimului, Henei și Ivei? Era un mesaj tulburător cel pe care l-a primit Ezechia. Se pare că acești oameni cunoșteau bine tehnica intimidării. Împăratul Asiriei măturase totul în calea sa. Cum putea deci crede Ezechia că el va scăpa? Doar într-un singur mod. Versetul 14. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Dragi prieteni, acesta este modul. Prezentarea problemelor înaintea lui Dumnezeu. Este interesantă acțiunea lui Ezechia. El se duce cu scrisoarea și o pune înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, Ezechia parcă ar spune, Doamne, iată ce spune împăratul acesta. Eu nu am resurse pentru a mă opune lui. Ceea ce știu însă este că nu e problema mea, ci a ta. Nu este poporul meu, ci este poporul tău. Tu trebuie să intervii. Cred că ar trebui să aducem și noi înaintea Domnului mesajele de acest gen pe care le primim de la potrivnicii noștri. De la începutul acestui program radio și până astăzi, am primit multe scrisori frumoase, dar am primit și misive ce conțineau avertizmente și denigrări. Nu mă înțelegeți greșit. Apreciez orice mesaj cu note critice pertinente, critici care au menirea îmbunătățirii calității și esenței programului. Dar pe acele mesaje care nu fac altceva decât să slăbească încrederea și entuziasmul, dragii mei, le aduc înaintea Domnului și las problema în mâna Lui. El este expert în astfel de lucruri. Ezechia a fost înțelept și a adus scrisoarea înaintea Domnului. Apoi el spune o rugăciune. Iată cum sună ea. Versetele 15 și 16. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, Pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Observați cum îl abordează Ezechia pe Dumnezeu. Se spune că Martin Luther se ruga la fel. El obișnuia să spună, Doamne, mă auzi? Ascultă, Doamne, deschide-ți urechea, Doamne, urechea, ca să auzi rugăciunea mea. A simțit vreodată că Dumnezeu nu ascultă ce spuneți? Poate că așa simțea și Ezechia în acele momente. Dar mai este un lucru pe care aș dori să-l notăm cu privire la rugăciunea lui Ezechia. Priviți la imaginea pe care o avea Ezechia despre Dumnezeu. El spune, Doamne, Dumnezeule care șezi pe heruvimi, Tu ești mai mare decât toți împărații. Tu ești creatorul cerurilor și al pământului. Nu cred că Ezechia folosea aceste cuvinte pentru a-și face singur curaj. Unii spun că rugăciunea este un fel de cură preventivă împotriva deznădejdii. Omul se roagă și așa capătă curaj, se autosugestionează. Curajul, cred eu, vine din credința în cel căruia îi adresez rugăciunea. Ezechia înțelegea că nu se adresa unui om cu influență, unui împărat, nu. Ezechia se adresa lui Dumnezeu, un Dumnezeu spre care își înălța privirile pentru că stătea deasupra tuturor lucrurilor. Un Dumnezeu care era mai mare decât toți împărații. Un Dumnezeu care controla și natura, pentru că El este Creatorul. Dragii mei, voi cum îl vedeți pe Dumnezeu? Este important să vă puneți această problemă. Dacă imaginea voastră despre Dumnezeu este una săracă, așa va fi și rugăciunea voastră și credința voastră. Dar să ne întoarcem la rugăciunea lui Ezechia. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn, piatră și au nimicit. Deci, ceea ce spune Rabșache era un adevăr. El nu se lăuda când spunea că asirienii au măturat totul în calea lor și că au aruncat în foc dumnezeii națiunilor cotropite. Dar este ceva mai mult de atât. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, continuă Ezechia, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Unei asemenea rugăciuni, Dumnezeu îi va răspunde prin profetul lui Isaia. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai batjocorit și ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Dumnezeu, o să vedem, intenționează să spulbere puterea brațului Asiriei. Prin solii tăi ai bajocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mele am suit vârful munților cu astele Libanului. Voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame. Am săpat și am băut ape străine și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului. Dumnezeu reia aici lucrurile cu care s-a lăudat împăratul Asiriei, spunând că munții nu-l opresc din drum, deșerturile nu-i stau în cale, el sapă fântâni pentru apă, nici râurile nu-l pot ține în loc, el va găsi un mijloc de a le seca. Acum Dumnezeu îi se adresează mândrului împărat al Asiriei. El spune că înălțarea și căderea unei națiuni sunt opera mâinilor Domnului. Așa cum a scris Isaia, Dumnezeu spune despre Asiria că este nuiaua mâniei mele și toiagul urgiei mele. Puteți să vă uitați, vă rog, în cartea Isaia, capitolul 10, versetul 5. Dar continuă Domnul. N-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremurile vechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească și să prefaci cetăți întărite în mormane de dărâmături. Locuitorii lor sunt neputincioși, îngroziți și înmărmuriți. Au ajuns ca iarba de pe câmp și ca verdeața fragedă, ca iarba de pe coborâșuri și ca grâul ce se usucă înainte de a-i da spicul. Cu alte cuvinte, victimile asirienilor nu puteau opune o rezistență reală pentru că Dumnezeu le umpluse inimile de teamă. Dar știu când stai jos, când ieși și când intri și când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Dumnezeu spune, ai venit în țara mea, te-ai lăudat și ți-ai arătat îngânfarea. Acum îți voi pune belciugul în nas, te voi târâ afară din țară și te voi trimite acasă. Acesta să-ți fie semnul, continuă Domnul. Anul acesta veți mânca ce crește de la sine și în al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase. Dar în al treilea an veți semăna, veți secera, veți sădivi și veți mânca din rodul lor. Domnul vorbește acum pentru Ezechia. Se pare că prezența oștirii asirienilor i-a împiedicat pe fermierii din jurul Ierusalimului să-și însămânțeze pământul. Dumnezeu le promite însă că vor crește destule cereale pentru a-i hrăni, iar în al treilea an vor putea să-și însămânțeze pământul și să-și culeagă recolta în pace, pentru că Sanherib și oștirea lui nu vor mai fi acolo ca să le distrugă această recoltă. Rămășița din casa lui Iuda ce va mai rămânea va prinde iarăși rădăcini de desubt și deasupra va da rod. Căci în Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. De aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Iată o afirmație foarte îndrăzneață făcută de Isaia, dar acesta este cuvântul Domnului. Sunt sigur că în acele momente oamenii din Ierusalim se îndoiau că Isaia este un profet adevărat. Când Isaia a spus că fecioara va zămisli și va naște un fiu, probabil că unii au ripostat cu scepticism. Măi, ce profeție grozavă! Când se va împlini? Ei bine, nu va fi împlinită decât peste 700 de ani și niciunul din cei prezenți la prezentarea profeției de către Isaia nu va mai apuca această zi. Dar aici Isaia face o profeție într-o situație anume și cei de față vor fi martori ai împlinirii ei. Imaginați-vă acum armata Asiriei care își avea tabăra în jurul Ierusalimului. Era o armată de care se temeau toate popoarele acelei vremi. Dumnezeu îi spune lui Isaia că această armată nu va sedea Ierusalimul și că nu va trage nici măcar o săgeată în cetate. Ia gândiți-vă puțin la acest lucru. În jurul Ierusalimului sunt circa 185.000 de soldați. Din toți aceștia ne-am închipuit că măcar unul va arunca din greșeală o săgeată peste zid în timpul unui simplu exercițiu. Dacă s-ar fi întâmplat așa, Isaia n-ar fi fost un profet adevărat al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că nicio săgeată nu va zbura peste zidurile Ierusalimului în cetate și afirmă acest lucru prin gura profetului. Acesta este modul în care oamenii în acea vreme puteau ști dacă aveau de-a face cu un profet autentic sau cu un impostor. Dumnezeu spune, voi salva această cetate și voi face acest lucru din două motive. Versetul 34. Căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. Deci Dumnezeu va face acest lucru pentru numele său. Dumnezeu face multe lucruri de dragul numelui său și o va face și pentru David. Vedeți, Dumnezeu l-a iubit pe David. A făcut multe lucruri pentru el. Din David se trage pe linie pământească fiul născut din fecioară, Domnul Iisus Hristos. El îi va mântui pe păcătoșii care se încred în el de dragul lui Hristos. Când un credincios se roagă Tatălui în numele Fiului, Tatăl răspunde de dragul lui Hristos. Iată ce se întâmplă mai departe. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Îmi place mult cum este redat acest lucru. Când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Dragi prieteni, asirienii nu s-au trezit dimineața. De ce? Pentru că erau morți. Aceasta înseamnă că după ce s-au trezit în dimineața aceea, oamenii din cetate au găsit 185 de trupuri moarte în afara zidurilor. Nu știu ce obiceiuri aveți, dragi prieteni, dar mă gândesc că dimineața este un moment în care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am trezit într-o nouă zi. Poate că ne gândim, este ceva normal să ne trezim dimineața. Ei bine, nu este neapărat normal. Este vorba de un dar pe care Dumnezeu ne-l face. Dacă El ne oferă o nouă zi, atunci este să-L glorificăm pe El prin cuvintele noastre, prin atitudinea noastră, prin transformarea pe care Duhul lui Cel Sfânt încearcă să o aducă în viața noastră. Iată de ce este atât de important să înțelegem necesitatea rugăciunii de dimineață. Se pare că și Sanherib a considerat că a fi împărat era un lucru ce îi se cuvenea. Ei bine, n-a fost tocmai așa. Iată ce aflăm din versetele 36 și 37. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramelec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esarhadon. Sanherib a fost ucis de fiii săi. Profeția referitoare la Asiria a fost împlinită în litera ei în acea vreme, nu mai târziu. Dragi ascultători, sunt numeroase profeții în paginile Scripturii care s-au împlinit și sunt altele gata să se împlinească. Una din profețiile împlinite este aceea cu privire la venirea Domnului Iisus aici pe pământ pentru a ne mântui. Deja El a fost pe pământul acesta, a murit pe cruce și în felul acesta ne-a oferit șansa mântuirii. O profeție însă care va urma să se împlinească este aceea că Domnul Iisus va reveni, de această dată în calitate de judecător al acestei lumi. Dragul meu, nimeni nu știe ziua în care acest lucru se va împlini. Știm că se va împlini pentru că tot ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. Poate că mâine dimineață nu te vei mai trezi sau poate că nu vei mai ajunge să mergi seara la culcare. Nu vreau să te sperii, dragul meu, dar când va veni Domnul, tu în ce poziție vei fi? Vei fi unul care se bucură sau vei fi unul care va avea de înfruntat judecata lui Dumnezeu?
Meditează la acest lucru și poate că cea mai nimerită încheiere pentru cei ce-L iubesc pe Domnul este Maranata, vino Doamne Iisuse!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.